Atstāt es varu šodien to, es neaugstu varas, es neaugstu, bet šeit ir jautājums par to, kā risināsies šī lieta. Es esmu interesēta, jo es esmu savas skolas patriote, es esmu darījusi lietas visas, lai manā skolā bērniem būtu iespēja mācīties, iespēja sevi attīstīt, iespēja gan droši šeit justies. Mēs neviens nezinām. Ja mēs zinātu situāciju, kur varētu palikt spilvena apakšā, varētu to palikt. Ja jautājums atrisinātos uzreiz ar manu aiziešanu no amata, tad varbūt, ka tas arī ir jādara. Patreiz es to neredzu par vajadzīgu. Es strādāšu, kamēr, ja tas būs pārkāpums kaut kāds manā darbībā, tad es aiziešu. Bet patreiz es neuzskatu, ka man būtu jāatstāj un šodien ir jāaiziet projām.